ናይ ሃይማኖት ነጻነት መገድ ሰላም እዩ ብዝብል አርእስቲ ቅዱስ አቡና ርሰሊካነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንመበል 44 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ምኽንያት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሎሚ ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮድዎ ኣፒያ ቱርኩሶን ኣብ ዝተረኸበሉ መድረኽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተዋሃበሉ ተሓቢሩ ዕለት ሓደ ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ሰላም ቅዱስ ኣቦና ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ምስ ተሓርዩ እታ ናይ ፈለማ ኣብ 206 ዓመተ ምህረት ዝመሓላለፉ ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ሰላም ኣብ ሓቂ ተሰሜት ከም ዝነበረትን ክዝከር ንሰላም ዘተዓናቕፉ ካብ ሽበራን ሃይማኖታዊ ድርቅናን ወይ ድማ ኣኽራርነት ካብ ውድድር ወታደራዊ ኣፅዋርን ካብቶም ድኽነት ዘስፍሑ ፀረ ሰብኣዊ ውሳኔታት ዝነቅል ሓሶት ከም ዝኾነ ብምትንታን ሰላም ብኩራት ዓመፅን ግርጭትን ማለት ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ፍትሕን ነፃነትን ከምኡ እውን ፍቕሪ ዝነግሰሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ ናይ ስናይን ውህደትን ስርዓት ምኽባር ዝረጋግፆ ኩነት እዩ እንክብሉ እታ ኣብ 207 ዓመተ ምህረት ዝመሓላለፎ ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ድማ ፍጥረት ሰብ ናይ ሰላም ልቢ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረብዋ ከም ዝነበረትን እቲ ኣብ ዓለምና ዝርአ ሰብኣውነት ፍጥረት ሰብ ዘናሽውን ዝሰፍሕ ዘሎ ማዕረ ምስቲ ልዑል ክብሪ ሰብ ዘይኮና ኣገላልፃውን ሰብኣውነቱ ዘዋርድን ዝቕይርን እሞ ከዓ ዘሕስርን ነቲ እግዚኣብሔር በረኣያኡን ኣምሳሉ ንዝፈጠሮ ክብሪ ሰብ ዘመዛብልን ዘናሽውን ካብ ርዮተ ዓለምን ባህልን ዝነቅል ኣሉታዊ ቅድመ ፍርዲ ፀረ ሰላም ከም ዝኾነን እቲ ሓቂና ሰብኣውነት ልቢ ሰላም ከም ዝኾነ ዝኽሕድ ዘበለ ምርጫ ኩሉ ዕንቅፋት ሰላም ምዃኑን ህወትን ሃይማኖታዊ ነፃነትን ክኽበር ብምትሕስሳብ ናይ ህወት ባህልን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናብቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃብ ሰላም ዝመርሕ መገዲ ምዃኑ ብምርዳእ ባህርያዊ ሕጊ ነቲ ሓቂና ሰላም ንምርግጋፅ ዘብቃዕ ሰብኣዊ ዘተ መሰረት እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣብ 208 ዓመተ ምህረት ዝመሓላለፉ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ ሰብኣዊ ቤተሰብ ማሕበረሰብ ሰላም እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም ነቲ ስድራ ቤት ዘቐውም ቅኑዕ መምርሕን ውሳኔን ዘጋራጭውን ነቲ ናይ ስድራ ቤት ክብሪ ዋጋ ዘሕስር ዘበለ ምርጫ ሰላም ተዓንቃፊት ዝገብር ኩነት ከም ዝፈጥር ኣረድዮም ስድራ ቤት ቀንዲ ናይ ሰላም ማሕበር እያ። ስለምንታይ ናይ ሰላምን ስኒትን መባእታዊ ናይ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነት ድማ ኩላትና ደቂ እግዚኣብሔር ስለዝኾንናን ዘርኢ ሰብ እቲ ሰፊሕ ስድራ ቤት እዩ። ስድራ ቤት ካብ ኮነ ድማ መንበር ሰላም እዩ። ስለዚ ስድራ ቤት ብማሕበራውን ብመንግስትን ክኽበርን ክንክን ክግበረሉን ይግባእ ቢሎም ሓቂ እናዓፈንካ እናጋረድካን መሰልን ፍቓድን ስድራ ቤት ምግሓስ ዝግበር ከይዲ ናይ ሰላም መሰረት ንስጋኣት ምቅላዕ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር። ኣብ 209 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ነታ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ ድኽነት ብምውጋድ ሰላም ምህናፅ ብዝብል ኣርእስቲ ኣሰንዮም ሕሰምን መከራን ናይ ዘርእ ሰብ መሰልን ፍቓድን ንምግሃስን ዓመፅን ግርጭትን ዘተባብዕን ናብ ደልሃመት ዝመርሕ ኩነት ከም ዘነቓቕሕ ኣረዲኦም ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ፍልሊ ብዓንተውኡ ንኽፀብብ እንተ ደኣ ዘይተፃዒሩ ብሓቂ ሰላም ካብ ዓለም ምውጋድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክብናበለ ዝኸይድ ዘሎ ድኽነት ዘስፍሕ ምምራትን ውድድርን ናይ ውግእ ኣፅዋር እንተ ደኣ ደው ዘይበለ እቲ ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ፍልሊ ምፅባብ ጠሪሹ ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበሉን ክዝከር ኣብ ናይ ለብዘበን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቶም ፍጥረት ክኽበር ብምትሕስሳብ ሓድሽ ሓላፍነት ስነ ምህዳር ዘነቓቕሕ ፃውዒት ዘቕርብ ከም ዝኾነ ፀጋ ተፈጥሮ ንምቁፅፃር ተባሂሉ ዝግበር ውድድር ዘተኣታተዎ ዘርኢ ሰብ ብማዕረ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ተጠቃሚ ከይከውን ዝእግድ ዓመፅን ግጭትን ከም ዘለዓ ዓል ግሁድ እዩ። ስለዚ እቲ ዓለምና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ልምዓት ሜላ ሰብኣውነት ሰብ ዘማእከለ ክኸውን ሓደራ ይብሉ።